Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ពុទ្ធ 14 រោច ខែ ផល គុណ ឆ្នាំ មោមី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកស្រី Michelle Obama អញ្ជើញទៅទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាផ្ដោតលើបញ្ហាសិទ្ធិស្រី មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីសិក្សាគោលនយោបាយ មន្ត្រីគួយបាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការចរចាខាងការទូត
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រីរស់សុភាពនាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជួបប្រទះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថាស្ត្រីជាច្រើននៅតែចាញ់ប្រៀបបុរសក្នុងទីផ្សារការងារទូទាំងសកលលោកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដានៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកស្រី Michelle Obama ភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីអ្វីមួយដែលក្រុមមន្ត្រីផ្លូវការនៃប្រទេសទាំងពីរបានអះអាងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការដោះស្រាយផ្នែកអប់រំសម្រាប់សិស្សស្រីដែលមានរបាំងនានាមិនអាចទទួលបានការអប់រំនោះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដល់ឱកាសដល់សិស្សស្រីបានសិក្សាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះលោកស្រីអូបាម៉ានឹងជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងសិស្សមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិដើម្បីស្ដាប់ដោយផ្ទាល់ថាតើពួកគេបានទទួលផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីអង្គការ2ដែលផ្ដោតលើការអប់រំផ្នែកអាននិងសមភាពផ្នែក Gender គឺអង្គការ Rome to Read និងអង្គការ Peace Corps របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីជាភរិយារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចូលរួមជាមួយលោកស្រីអូបាម៉ាដែរក្នុងពេលលោកស្រីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅខេត្តសៀមរាបបើតាមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកស្រីអូបាម៉ានឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃអង្គការ Peace Corps ហើយនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុងមូលដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្ដល់ការសិក្សាដល់សិស្សស្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីមានគម្រោងការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឯប្រាសាទអង្គរវត្តផងនោះលោកស្រីនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2015នេះមុនពេលលោកស្រីបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសជប៉ុន3ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18មីនាប្រទេសជប៉ុនបានចូលរួមក្តីបារម្ភដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែរហើយថានឹងជួយដោះស្រាយការអប់រំស្ត្រីដែលគេដឹងថាមានចំនួន62លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមិនបានចូលសាលារៀនលោកស្រីអូបាម៉ាត្រូវគេបញ្ជាក់ដែរថាអាចនឹងមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្ទាបស្រង់ស្ថានភាពនយោបាយនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផងដែរជាមួយនឹងជំនួបជាមួយភាគីនានាលោក David McKin នាយកទទួលបន្ទុកខាងវិភាគគោលនយោបាយនិងផែនការរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេស3ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីសិក្សាគោលនយោបាយមួយចំនួនសម្រាប់តំបន់នេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាលោក McKin ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃទី17និងថ្ងៃទី18ខែមីនានេះដើម្បីជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់អ្នកជំនាញកិច្ចការបរទេសនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមុនពេលមកដល់ កម្ពុជាលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងការបរទេសនិងអ្នកជំនាញការមកពីអង្គការស្រាវជ្រាវនានាក៏ដូចជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗប៉ុន្តែសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអ្វីពីបញ្ហាដែលយកមកពិភាក្សានោះទេលោកនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី19ខែមីនានេះដើម្បីពិភាក្សាជាមួយបណ្ឌិតសភាការទូតរបស់វៀតណាមនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានងាកមកតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនាពេលថ្មីៗនេះដើម្បីជាការទទួលស្គាល់ពីសក្តានុពលនៃតំបន់នេះដែលកំពុងតែឈានឡើងនិងរក្សាតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគខ្លះយល់ថានេះជាការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលកាន់តែរីកធំឡើងខ្លាំងឡើងជាងពេលណាណាទាំងអស់គណៈកម្មការមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវឲ្យបង្កើតតុលាការមួយដើម្បីនាំពួកដែលរងការចោទប្រកាន់ជាអង្គក្រិតជនសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅក្នុងប្រទេសសេរីឡើងតុលាការគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រទេសសេរីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាវប្បធម៌និទានភាពកំពុងរីកដូចផ្សិតនៅក្នុងប្រទេសនោះគណៈកម្មការនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកដែលបន្តរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិគ្មានអ្វីដែលខ្លាចដោយគ្មានការបង្ហាញសញ្ញាថាពួកគេនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឡើយចាប់តាំងពីគណៈកម្មការនោះបានបង្កើតនៅឆ្នាំ2011មកគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតនោះបានជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបញ្ជូនអ្នករងការចោទប្រកាន់ជាឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសកម្មភាពបែបនេះបានត្រូវរារាំងដោយការបោះឆ្នោតវេតូពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលគាំទ្រប្រធានាធិបតីបាសាអាណាសាទលោកស្រីខារ៉ែនអាប៊ូហ្សេតសមាជិកគណៈកម្មាធិការនោះបានប្រាប់ VOA ថាការនាំយករឿងក្តីនេះទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC លែងមិនអាចធ្វើទៅបានទៀតហើយលោកស្រីបាននិយាយថាគណៈកម្មការនោះកំពុងស្នើវិធីផ្សេងផ្សេងដូចជាការបង្កើតតុលាការដើម្បីនាំពួកឧក្រិដ្ឋជនឡើងតុលាការពួកអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគុយបាបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាជុំទី3ស្ដីពីការធ្វើឲ្យមានចំណងទាក់ទងខាងការទូតឡើងវិញនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសគុយបាកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលគ្មានការផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីអ្វីដែលត្រូវបានពិភាក្សានោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសគុយបាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការពិភាក្សាបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេលមួយថ្ងៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងរក្សាការតាក់ទងក្នុងពេលអនាគតដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការនោះហើយបានកត់សម្គាល់ថាជំនួបនេះបានធ្វើឡើងក្នុងបរិយាកាសប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈលោក Robert Carr Jacobson អ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់អាមេរិកឡាទីនហើយនឹងលោក Jose Fina Vidal អ្នកការទូតកម្ពុជាគុយបាសម្រាប់កិច្ចការសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងឡាហាវ៉ាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមការចរចាដែលត្រូវបានពណ៌នាថាជាការបញ្ចប់ដោយការបើកចំហអតីតកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីការព្យាយាមផ្ដល់ជំនួយខាងសម្ភារៈដល់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគណៈវិនិច្ឆ័យក៏បានចោទប្រកាន់លោក Tyrod Nathan Webster Pook លើការរារាំងយុតិធម៌ផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារបានដកស្រង់សម្ដីរដ្ឋអាជ្ញា Loretta Lynch មកចុះផ្សាយថាដោយបានកើតនឹងធំដឹងក្តីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Pook បានរងការចោទប្រកាន់ពីការបែកខ្នងដាក់ប្រទេសរបស់លោកហើយបានប៉ុនប៉ងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសេរីដើម្បីចូលរួមជាមួយអង្គការភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាម
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសនានាដែលនៅក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនឹងត្រូវរាយការណ៍ជូនមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះអំពីសមិទ្ធផលក្នុងការខិតខំឲ្យបានសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តប្រទេសកម្ពុជាមិនសម្រេចបានជាទីពេញចិត្តនៅលើគោលដៅទី3នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តដែលតាក់ទងនឹងការលើកកម្ពស់ gender ទី លោកស្រីរស់សុភាពនាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាពិភាក្សាជាមួយលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA អំពីបញ្ហាប្រឈមដែលស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជួបប្រទះ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីបាទគោលដៅអភិវឌ្ឍសាស្ត្រវត្តដែលមកដល់នៅខែកញ្ញាឆ្នាំនេះហើយតែកម្ពុជានៅមិនទាន់បានសម្រេចទាំងស្រុងទៅលើគោលដៅទី3តើមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចបានជាមិនអាចសម្រេចបាន
បញ្ហាសំខាន់ដែលមិនបានសម្រេចនោះខ្ញុំគិតថាតកតងនឹងរឿងថវិកាពីព្រោះយើងមានផែនការហើយដូចជាថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចទៅលើផែនការសកម្មភាពស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារអំពើហិង្សាលើស្ត្រីឆ្នាំ2014ទៅ2018ហ្នឹងបានមានជោគជ័យខ្ញុំឃើញថាបើប្រៀបធៀបនឹងការរៀបចំផែនការហ្នឹងពីលើកមុនលើកនេះបានល្អប្រសើរហើយផែនការហ្នឹងបានក្តោតទៅលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យអាចមើលទៅគួរឲ្យជឿថាស្ត្រីនឹងបានទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីផែនការហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំឃើញថានៅមានចំណុចមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវធ្វើគឺត្រូវដាក់ថវិកាជាតិចូលទៅក្នុងជាមួយនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនោះដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបើមិនយ៉ាងដូច្នោះទេយើងនឹងទទួលបរាជ័យទៅនៅឆ្នាំបន្តបន្តទៀតហើយកាលណាបរាជ័យយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងអស់ទឹកចិត្តនឹងមានជំនឿទៅលើការគ្រប់គ្រងទៅលើការដឹកនាំរបស់ប្រទេសជាតិចា
៎គេតែងតែលើកអំពីបញ្ហាសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការដែលមិនបានសម្រេចគោលដៅឧទាហរណ៍ដូចជាការឲ្យស្ត្រីមានតំណែង 30% នៅសភាហើយឆ្នាំនេះមិនធ្វើបានហ្នឹងតែជាការពិតទេតើស្ត្រីមានភាពអង់អាចកម្រិតណាដែរនៅក្នុងការចូលរួមសម្រេចគោលនយោបាយហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាលោកក៏បានជ្រាបដែរហើយទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចសកលលោកក៏បានឃើញចលនាស្ត្រីស្ត្រីមានចំនួនជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងការធ្វើការទាមទារនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនលោកសុបឌីដែលជា rapporteur របស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏លោកបានមើលឃើញសក្តានុពលរបស់ស្ត្រីដែលបានក្រោកឈរឡើងយ៉ាងច្រើនក្នុងការទាមទារនៅសិទ្ធិសេរីភាពហើយការទាមទារនោះមិនមែនបានផលប្រយោជន៍ស្ត្រីតែម្នាក់ឯងទេនៅក្នុងនោះសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ក៏បានទទួលផលប្រយោជន៍ដែរបរិយហើយកូនរបស់គាត់ក៏ទទួលផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងការនិយាយថាស្ត្រីមិនមានចំណេះដឹងឬក៏មិនមានសមត្ថភាពគឺជាការនិយាយដោយមិនទទួលខុសត្រូវហើយខ្ញុំគិតថាមិនមែនមានន័យថាស្ត្រីមានចំណេះដឹង 100% ឬក៏ជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងដែលឥតខ្ចោះទេហើយបុរសដែលអ្នកកាន់តួនាទីទាំងអស់នោះក៏មិនមែនសុទ្ធតែអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏មានសញ្ញាបត្រល្អឬក៏មានចំណេះដឹងច្រើនក្នុងការធ្វើការកាន់តួនាទីនោះដែរហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែជជែកយើងកំពុងតែចង់បាននោះមិនមែនមានន័យថាយើងមិនត្រូវការស្ត្រីដែលមិនមានសមត្ថភាពឬជំនាញទៅលើការងារនោះទេតែបើសិនជាយើងមានឆន្ទៈក្នុងការបញ្ចូលឬក៏ក្នុងការជំរុញឲ្យស្ត្រីធ្វើខ្ញុំគិតថាស្ត្រីធ្វើបានដូចគ្នាពីព្រោះ
ជំរុញហ្នឹងនៅក្នុងគ្រួសារចុះក្នុងគ្រួសារមានជំរុញនេះទេបើសិនជាលោកស្រីមើលឃើញហ្នឹង
ចំណុចនៅក្នុងគ្រួសារវាត្រូវការធ្វើការជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារផងដែរត្រូវការការជំរុញនិងការលើកទឹកចិត្តតាំងពីគ្រួសារឡើងទៅហើយសហការីរបស់ខ្លួននៅក្នុងកន្លែងធ្វើការដោយបរិសុទ្ធអញ្ចឹងបើសិនជាគ្មានការជួយជ្រោមជ្រែងពីស្ត្រីពីប្រពន្ធពីសមាជិកគ្រួសារដែលមានស្ត្រីនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ទេក៏បរិសុទ្ធមិនអាចធ្វើការបានទទួលបានជោគជ័យដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលស្ត្រីបានធ្វើនោះជាទូទៅគឺសង្គមមិនទាន់មើលឃើញមិនទាន់ឲ្យតម្លៃនោះគឺជាបញ្ហាហើយយើងកំពុងតែធ្វើការដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការគិតផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ន្នសង្គមដែលយើងគិតថាជាទំលាប់នោះចា៎បា
ទចុះលោកសីមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះដូចថាយុវជនក្មេងៗជាស្ត្រីចំនួនក្រោយហ្នឹងតើគាត់អាចនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅទស្សនវិជ្ជាដែលលោកសីបានលើកឡើងកន្លងមកនេះទេបាទ
ខ្ញុំមានការជឿជាក់លើការយល់ដឹងរបស់យុវជនចំនួនក្រោយហើយជាពិសេសខ្ញុំចង់ជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែមើលឃើញនៅគេហៅថាធនធានដ៏ថ្មីរបស់យើងហើយជំរុញលើកទឹកចិត្តគាត់បើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែបង្កើតគោលនយោបាយការពិតលោកមានឆន្ទៈហើយក្នុងការជំរុញប៉ុន្តែនៅមួយកម្រិតទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យវាទៅដល់គោលដៅពិតប្រាកដបើសិនជាជំរុញដល់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យនឹងលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនយើងបន្តទៀតវាជាចំណុចមួយដ៏ប្រសើរហើយកិត្តិយសរបស់ប្រទេសជាតិក៏បានទទួល ផលទៅតាមនឹងហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រទេសយើងត្រូវតែដើរតន់ដើរឲ្យតន់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍសកលលោក
បាទលោកសីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសទៅចូលរួមប្រជុំនៅបូរីញូវយ៉កហ្នឹងមានលើកឡើងអំពីបញ្ហាស្ត្រីហ្នឹងតើលោកសីសង្ឃឹមថាគោលដៅថ្មីដែលគេដាក់រហូតដល់ឆ្នាំ2030ហ្នឹងនឹងអាចជួយជំរុញស្ត្រីឲ្យបានច្រើនជាងមុនទេបាទ
យើងខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ពីព្រោះយើងឃើញថាគណៈប្រតិភូរបស់កម្ពុជាដែលមានក្រសួងកិច្ចការនារីជាតំណាងហ្នឹងគឺមកធ្វើការចរចាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដាក់ឲ្យសម្លេងរបស់កម្ពុជាចូលរួមនៅក្នុងផែនការនោះហើយផែនការនោះយើងក៏ជំរុញយើងកំពុងតែសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយកំពុងតែចរចាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងដាក់ព្រោះគោលការណ៍នោះមិនទាន់បានជជែកឲ្យបានឬក៏យើងមើលឃើញថានៅខ្វះចន្លោះទៅលើថវិកាអញ្ចឹងយើងកំពុងតែរុញថាយើងត្រូវការថវិកាបើអ្នកឯងមានតែផែនការហើយមិនមានថវិកាតើយើងអាចនឹងមើលឃើញថានឹងទៅបានទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចទី2គឺយើងឃើញថាបើសិនជាយើងដាក់តែផែនការគឺមានន័យថាយើងគ្រាន់តែនិយាយដើម្បីឲ្យល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអ្នកធ្វើគោលនយោបាយទាំងអស់រួមទាំងសហប្រជាជាតិផងដែរត្រូវតែពិចារណារដ្ឋភាគីទាំងអស់ជាពិសេសប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដែលអភិវឌ្ឍហើយដែលកំពុងតែមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាថាគេកំពុងតែផ្ដល់ជំនួយតែបើសិនជាយើងមិនដាក់ថវិកាដោយឡែកសម្រាប់ឲ្យពលិកធ្វើការទៅរឿងស្ត្រីដោយឡែកនោះទេនោះមានន័យថាលោកទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអ្នកនិយាយតែបបោមាត់អត់មានការអនុវត្តទេគ្មានចន្ទៈដើម្បីជំរុញទេ
ចា៎បាទសូមអរគុណលោកសីច្រើនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់វាបាទសូមជម្រាបលា
ចា៎អរគុណលោកសីចា
៎លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105នឹងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានសត្រីកម្ពុជា FM 102លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះផងដែរសូមអរគុណ
ការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថាក្នុងអំឡុងពីទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះមានការរីកចម្រើនបន្តិចបន្តួចទាក់ទងនឹងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងទីផ្សារការងារនិងក្នុងការកាត់បន្ថយគម្លាតប្រាក់ខែបៀវត្សរ៍ផ្អែកលើ gender ទិវាស្ត្រីអន្តរជាតិបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាហើយអង្គការពលកម្មពិភពលោករាយការណ៍ថាស្ត្រីនៅតែបន្តទទួលរងគ្រោះពីការរើសអើងគ្រប់ទីកន្លែងនិងភាពមិនស្មើគ្នាក្នុងទីផ្សារការងារនាងលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវអំពីពិធីចេញផ្សាយរបាយការណ៍នោះលោកកាយយ៉ានសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិយាយថាស្ត្រីជាច្រើនមានភាពប្រសើរជាងមុនតិចតួចប៉ុណ្ណោះគឺប្រសើរជាងកាលពី20ឆ្នាំមុននៅពេលដែលរបៀបវេរៈដ៏ទូលំទូលាយមួយសម្រាប់ពន្លឿនភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីហើយនឹងការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីត្រូវបានអនុម័តនៅទីក្រុងប៉េកាំងទីភ្នាក់ងារនោះរាយការណ៍ថាស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៃពិភពលោកនៅតែត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃទាបរបាយការណ៍នោះនិយាយថាស្ត្រីបានជាប់គាំងនៅក្នុងការងារដែលទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបខ្វះការទទួលបានការអប់រំហើយអំណាចនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងការតវ៉ាក៏នៅមានកម្រិតទាបរបាយការណ៍នោះបន្ថែមថាការងារដែលមិនទទួលបានប្រាក់កម្រៃត្រូវធ្លាក់លើបន្ទុករបស់ស្ត្រីដែលមានការទទួលខុសត្រូវជាចម្បងលើការថែទាំគ្រួសារមនុស្សចាស់និងអ្នកមានជំងឺរបាយការណ៍នោះបានកត់សម្គាល់ឃើញថាស្ត្រីកាន់តែច្រើនជាងមុនកំពុងប្រកបការងារគឺច្រើនជាងពេលណានាទាំងអស់តែទោះជាយ៉ាងណាគម្លាតនៃអត្រាក្នុងការចូលរួមក្នុងទីផ្សារការងាររវាងបុរសនិងស្ត្រីបានធ្លាក់ចុះត្រឹមតែ 1% ប៉ុណ្ណោះអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រនៃអង្គការ ILO បានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាការកាត់បន្ថយគម្លាតនេះឲ្យបាន 25% ក្នុងឆ្នាំ2025នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេស G20នឹងអាចបន្ថែមចំនួនស្ត្រី1លានអ្នកថែមទៀតចូលក្នុងកម្លាំងពលកម្ម ទន្ទឹមនឹងនេះប្រធានផ្នែក Gender សមភាពនិងភាពទីតីគ្នាមានប្រសាសន៍ថាការការពារមាតុភាពមានភាពប្រសើរជាងមុន
The percentage of countries offering at least 14 weeks of maternity leave has increased from 38 in 1994 to 51% as of last year.
ចំនួនភាគរយនៃប្រទេសដែលផ្ដល់ការឈប់សម្រាកមាតុភាពយ៉ាងតិច14សប្តាហ៍បានកើនឡើងពី 38% ក្នុងឆ្នាំ1994ទៅដល់ 51% កាលពីឆ្នាំទៅមិញបើទោះបីជាយើងនៅតែឃើញមានស្ត្រី 800,000 នាក់មិនទទួលបានការថែទាំមាតុភាពគ្រប់គ្រាន់ក្តី80% នៃចំនួនស្ត្រីទាំងនោះរស់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអាស៊ីហើយយើងក៏ឃើញមានការកើនឡើងច្រើននៃការឈប់សម្រាកពេទ្យភាពដែរដូច្នេះបរិសុទ្ធត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកមានតួនាទីច្រើននៅក្នុងគ្រួសារក្នុងពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅឆ្នាំ1994មានតែប្រទេសចំនួន 28% ប៉ុណ្ណោះដែលបានផ្ដល់ឲ្យមានការឈប់សម្រាកពេទ្យភាពប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងឃើញមានរហូតដល់56%
របាយការណ៍នោះសរសេរថាស្ត្រីទទួលបានចំណូលត្រឹម 77% នៅចំនួនដែលបុរសទទួលបានហើយថាគម្លាតនេះរីកកាន់តែធំឡើងក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលមានប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើនអង្គការ ILO បានកត់សម្គាល់ថាសមភាពនៃការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលនឹងមិនអាចសម្រេចបានទេក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំខាងមុខបើសិនជាសកម្មភាពតម្រង់ទិសដៅមិនត្រូវបានអនុវត្តទេលើសពីនេះទៅទៀតរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីអំពីគម្លាតនៃប្រាក់កម្រៃសម្រាប់ស្ត្រីជាមាតារកឃើញថាស្ត្រីជាម្ដាយជាញឹកញយទទួលបានប្រាក់ចំណូលតិចជាងស្ត្រីដែលគ្មានកូនអាស្រ័យលើកន្លែងដែលពួកគេរស់នៅនិងចំនួនកូនដែលពួកគេមានក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាផ្សេងទៀតបង្ហាញថាបុរសជាឪពុករកចំណូលបានច្រើនជាងបុរសដែលមិនមានកូនលោកស្រីអូនីប្រាប់ VOA ថាការរើសអើងចំពោះស្ត្រីភេទនៅកន្លែងធ្វើការធ្វើឲ្យខូចសុខុមាលភាពផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្គម
Economies that have gender gaps in the labor market suffer from a GDP loss of up to 27% in certain regions
សេដ្ឋកិច្ចដែលមានគម្លាត gender ក្នុងទីផ្សារការងារទទួលរងការបាត់បង់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរហូតដល់ទៅ 27% ក្នុងតំបន់ជាក់លាក់មួយចំនួនយើងឃើញថាការរកឃើញបឋមដែលថាកំណើនការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងពលកម្មអាចកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនោះមានចំនួនច្រើនវាក៏ជាបញ្ហានៃការធ្វើចំនួនផងដែរយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនដែលមានតំណាងអាជីវកម្មជាស្ត្រីច្រើនជាងគេក្នុងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិអាចចាត់ចែងការងារបានល្អជាងក្រុមហ៊ុនដែលគ្មានស្ត្រីនៅក្នុងតំណែងកំពូលដោយមានការកើនឡើងនៃផលទុនចំណូលជាមធ្យមលើសមភាពរហូតដល់ 47% និងមានប្រាក់ចំណេញរហូតដល់ 55%
បញ្ហាមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យមានការបារម្ភខ្លាំងគឺអំពើហិង្សានៅកន្លែងធ្វើការអង្គការ ILO និយាយថាស្ត្រី 35% ក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងអស់គឺជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាផ្លូវកាយនិងផ្លូវភេទដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពេលធ្វើការរបស់ពួកគេរបាយការណ៍នោះបន្ថែមថាអំពើហិង្សាជាទូទៅធ្វើឲ្យមានការខាតបង់យ៉ាងច្រើនដល់អ្នកប្រកបការងាររួមទាំងនយោជកនិងសង្គមទាំងមូលទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះអំពាវនាវឲ្យមានច្បាប់និងគោលនយោបាយដើម្បីជៀសវាងនឹងការពារស្ត្រីប្រឆាំងនឹងការបៀតបៀនរំខាននិងអំពើហិង្សាក្នុងរូបភាពផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពការងារទាំងអស់
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអតីតមេធាវីជាតិប៉ាគីស្ថានម្នាក់ដែលបានជួយទីភ្នាក់ងារ CIA រកឃើញអូសម៉ាប៊ីនឡាដិនបានត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងបេសាវ៉ាភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្មានកំភ្លើងមិនស្គាល់បានបើកការបាញ់ប្រហារលើមេធាវីរូបនោះពេលដែលគាត់វិលត្រឡប់ពីការងារមកកាន់ផ្ទះវិញនៅក្នុងសារអ៊ីមែលមួយផ្ញើមកឲ្យ VOA ហើយនឹងអង្គការព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់អតីតមេធាវីរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតសាគីអាប្រីឌីនៅក្នុងការសង្ស្ងសឹកចំពោះការស្លាប់អូសម៉ាប៊ីនឡាដិនដោយបានបន្ថែមថាជនពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក៏នឹងក្លាយជាទិសដៅនោះដែរមេធាវីសាមូឡាអាប្រីឌីកាពីក្តីឲ្យវិជ្ជបណ្ឌិតអាប្រីឌីរហូតដល់ឆ្នាំទៅនៅពេលដែលលោកជារឿយៗបានទទួលរងការគំរាមកំហែងរោគសម្លាប់ដែលបានបង្ខំឲ្យលោករត់គេចចេញពីប្រទេសលោកបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប៉ាគីស្ថានវិញនៅចុងឆ្នាំ2014ហើយបានផ្តាច់ខ្លួនចេញពីការកាត់ទោសនោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាប្រីឌីបានធ្វើយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំការពារជំងឺថ្លើមคล้ายๆដើម្បីធ្វើដែលធ្វើឡើងដោយភ្នាក់ងារ CIA ដើម្បីប្រមូលគំរូ DNA ពីបរិវេណផ្ទះដែលនៅទីបញ្ចប់ Bin Laden បានត្រូវសម្លាប់ប្រទេសអាស៊ីបៃសានបានកាត់ទោសលោក Siraj Karimov សកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងឲ្យជាប់គុក6ឆ្នាំនៅក្នុងការចាប់ប្រកាន់តក្កិនទៅនឹងថ្នាំញៀនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Karimov និងលោក Farah Karimov ដែលជាបងប្អូនប៉ុស្តិ៍បង្ការរបស់លោកជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលឥតសំចៃដោយរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតី Ilham Aliyev បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំទៅលើបទចោទប្រកាន់លក់ថ្នាំញៀនលោក Karaj Karimov មានវត្តមាននៅក្នុងការឃុំឃាំងមុនពេលកាត់ក្តីពួកមន្ត្រីកម្ពុជារបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជជែកដេញដោលថាតើរយៈពេលប៉ុន្មានហើយចំនួនប៉ុន្មានដើម្បីតម្លើងអាការប្រាក់ដ៏សំខាន់នោះធនាគារសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់ត្រាបានកាត់អត្រាការប្រាក់ក្នុងរយៈពេលខ្លីជិតស្មើនឹង0ក្នុងអំឡុងពេលនៃការមិនរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរីកលូតលាស់ប្រធានចរចានុយក្លេអ៊ែននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បានឈោងដល់ការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងដៃគូចរចារបស់ខ្លួនលើបញ្ហាភាគច្រើននៅក្នុងការចរចានុយក្លេអ៊ែក៏ប៉ុន្តែសិតវិមានបានទប់សន្តិធិនិយមពីកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំនេះការស្ទង់មតិក្រោយការបោះឆ្នោតរបស់ទូរទស្សន៍អ៊ីសរ៉ាអែលបានចេញផ្សាយនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាដោយប្រាប់ឲ្យដឹងថាការប្រកួតប្រជែងរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេនយ៉ាមីន ណេតាញាហ៊ូនៃគណបក Likud ហើយនិងលោកអ៊ីសាហេយុកនៃសម្ព័ន្ធភាពគណបកឆ្វេងនិយមស៊ូនីយូញៀនមានការប្រកៀកប្រកោយគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបំផុត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.